Ambasadorja Çeke në Prishtinë Janina Hrebickova, që njëherë është përfaqësuar dhe presidencë në radhës së Bashkimit Evropian, flet me tonë optimizmi.
Kosovo has not been able to enjoy yet the full potential of all these processes.
Kosova nuk ka mundur të bashkohet ende të gjitha këtyre proceseve me potencial të plot. Megjithatë, është bërë qartë dhe kemi të dhëna se Kosova është pjesë e procesit dhe se të gjithë po punojmë shumë që të gjejmë mënyrën se si ta ndihmojmë Kosovën. Ky është fakt. Bashkimi Evropian dhe presidenca çeke e kanë bërë të qartë se Kosova nuk duhet të lihet anash derisa fqinjet e saj ecin përpara, u shpreh ambasadorja çeke Janina Hrebickova në konferencën e iniciativës evropiane për stabilitet, të quajtur getoizimi i Kosovës në lidhje me vizat. Një qytetari kosovar marrja një vizë Schengeni merr kohë dhe shumë para, dhe rezultati jo gjithherë është pozitiv. Nga frika e migrimit dhe arsyeve tjera, shtetet e Bashkimit Evropian jo rrallë refuzojnë dhënien e vizave, derisa shpenzimet nuk i kthehen aplikuesit. Kjo bën që të duket mosbesues deklarimi se Kosova është në agjend të perspektivës evropiane. Angjëllushe Morina, drejtoreshe iniciativës kosovare për stabilitet, thotë se me liberalizimin e vizave kosovarët mbase do ta kenë të vështirë të lëvizin edhe në rajon.
Pamundësive për të udhëtuar në Evropë, Kosovës përdita më shumë i bëhet e pamundur që të udhëton edhe në vendet e Ballkanit.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se nuk kanë qëndruar duar kryq ndërsa fqinjet po ecin përpara në këto procese. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti beson se plani i veprimit i miratuar një anshëm nga qeveria do të jetësohet në 3 mujorin e fundit të këtij viti.
Ministria e Punëve të Brendshme ka vendosur të bëjë një plan të vetëm, një udhërfyes për çështjen e liberalizimit të vizave, duke u bazu në praktikat e vendeve fqinje dhe duke konsultu partnerët ta ndërkombëtar, veçanarisht Komisionin Evropian, presim që plani veprimit për zbatimin e kriterëve të kërkume të miratohet diku në kuartalin e tretë të këtij viti.
Ndërkohë, nëse serbisi hiqen vizat në fund të këtij viti, serbët e Kosovës në emër të parimit të dy shtetësisë mund të udhtojnë me pasaporta serbe lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Verena Knaus, analiste e iniciativës evropiane për stabilitet, thotë se fakti që është kërkuar nga Serbia që të mos u lëshojnë pasaporta shqiptarëve të Kosovës përbën diskriminim.
What is the problem with Serbia? Well, two key areas that keep Serbia sort of still a little bit in the doubt.
Janë dy fusha që e mbajnë Serbinë jashtë e që lidhen me Kosovën. E para ka të bëjë me sigurinë e dokumenteve. Ekziston një frikë e madhe mes vendeve të Bashkimit Evropian se do të jetë shumë e lehtë të falsifikohen dokumentet. Nuk do të ketë mbikëqyrje të mjaftueshme në dhënien e pasaportave për qytetarët e Kosovës, shqiptarët apo serbët. Por kjo është një çështje hileçare për shkak se Komisioni Evropian s'ka pozicion unik. Disa nga anëtarët e Bashkimit Evropian konsiderojnë se qytetarët e Kosovës janë qytetarë të Serbisë, kështu që Parimi së drejtës së shqiptarëve për të pasur pasaportë serbisë do të ishte kundër çdo parimi kundër diskriminimit, thot Knaus, e cila ndër të tjera propozon dy zgjidhje.
I think to this difficult problem there's two solutions. One is that you have to accept that if the European Commission has no policy on Serbia and Kosovo.
Nëse Komisioni Evropian nuk ka politikë mbi Serbinë dhe Kosovën dhe nëse disa shtete të Bashkimit Evropian pranojnë qytetarët e Kosovës si të Serbisë, atëherë duhet i lëshoni pasaportat, por nëse nuk e bëni këtë, duhet i ofroni Kosovës një udhërfyes të qartë për vizat, thot Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.